Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin bereket, Magtumul ve Kızılarvat etraplarında kärini çıdayhanların ençemesi sevitin ağlavı bölögünde güýüzlük buğday ekişinin giyjikdirilýändigini ve munun hasılın pes bolmağına getirecektiğini aýdýary. Şeýle de olar giyjikme, su, tohum, teknika, dizel, gıçlığı bilen bir hatarda mehanizatorların yetmezçiliginin sebep bolýandygyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 13. oktýabrda sebitden maglumat berdi.
Eýem oktýabr aýynyň 2-nji 10 günlük başladygy häzirçenli agdalan etraplaryň buğday meýdanlarynyň diňe 10-dan bir bölegini güýüzlik buğday ekişi amala aşyrylýar diýip biler. Galyn bölegini henize giýrişilmedi.
Dip ýagdaýlardan habarly Owa hojalyk işäri anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek resmi metbuğat Türkmenistanyň ähli welaýetlerinde güýüzlik buğday ekişine 3-nji sentýabrda girişilendigini habar berdi. Ministerler kabinetiniň 29-njy awgustda geçirilen meclisinde prezident Serdar Berdimuhammedow ekişi agrotehniki möhletlerde guramaçylykly geçirmegiň wajypdygyna ünsi çekipdi. Türkmen döwlet habarlar agentligi 3-nji sentýabrda çap eden maglumatynda buğday yokary hasyl berýän görnüşlerinin tohumlarının ekişde ulanyljak owa hojalyk tehnikalarının öňünden taýýar edilendigini, ekrançylara ekişi belinlenen böhletlerde yokary hilli geçirmek üçin şertleriň döredilendigini habar berdi. Şol bir wagtda Balkanly daýhanlar ekişi öz wagtynda geçirmek üçin zerur bolan su, tohum, tehnika, dizel gyçlygynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende şu ýyl görülip eşidilmedik derejäge ýetendigini aýdýarlar.
Daýhanlar ekiş giýjikse hasylyň hem pes boljakdygyny duýdurup, ýerli owa hojalyk resmiýetlerine öz aradalaryny beýan edýärler. Ýöne kärindeçileriň edýän ýüz tutmalary oňy netije tapmaýar.
Diýip Gyzylarwatly kärinneçi daýhan anonimlik şertinde bellidi. Bu gıçlıklardan başqa da dayhanlar yerli emeldarların kırımpirlenen oyunlarının hem buğday ekşinin giyicikmeğine getirgendiğine aydiyarları. Oba hocalık buğdayında bar olan su, tohum, teknika, traktorlara bölünüp berilen dizel ilk bilen bu emeldarların kerennesine alan yerlerine paylanıp beriliyer deyip, yağdaylardan havarlı bereketli dayhan anonimlik şertinde aytdayı. Bellesek Türkmenistan'da devlet kärini çıdayhanları owa hojalyk yeňillikleri şol sanda su, tohum, dökün, tehnika bilen üpçün etmäge borçlanýar. Öz gezeginde kärini çıdayhanlar devlet bilen şertname esasında kärinde yerlerinde owa hojalyk ekinlerini şol sanda buğday östürüp yetiştirmegi, yygnalan hasyly devletin kesgitlen narhyndan devlete satmagy öz üstüne alýar. Bu borçnamalara garamazdan gallaçy kärinçiler yyllar boyu ekrançylyk suwlarynyň, mineral dökünleriň hem de owa hojalyk tehnikalarynyň üpçünçiligi bilen bagly dürli problemalar bilen ýüzeýiz bolýarlar. Mundan başga da Balkanly daýhanlar owa hyzmat kärhanalarynda mehanizatorlaryň, traktor sürücüleriniň ýetmezçiliginiň hem güýüzlik buğday ekişiniň giýjikmegine getirýändigini aýdýarlar. Hatda daşary ýurtlardan getirilen täzeji traktorlar hem garajlarda tozan basyp dur. Mehanizatorlar, traktorçylar işlerini taşlap Orsiyet, Polşa ya da Evropanın köp aylık töleyen devletlerine gidendikler sebeple işgär tas galmady. Şol sebeple owa hyzmatynyň avtoparkında gymmat baha tehnikalaryň köpüsi baýuşlary ketek wezipesini yerine ýetirýär diýsek ýalňyşmarys diýip Sewitiň owa hyzmat kärhanasynyň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Şeýle dol ýurtda diňe mehanizatorlaryň däl, eýsem beýleki ulaglar şol sanda ýüklogolar üçin sürüjileriň ýetmezçilik edýän hem sıyınlasa bolyandığını belledi.
Türkmenistan'da tülünen aylık kakının aşı azlığı sebepli iş orunlarının boş durmağı, işi yetmezçili gülün bağlı yağdayları kadar yurdun tas ehli pudağını duş gelse olayar. Sebebi enni köpler az aylık gülün gün görüp bolmacaktığını, çağalarını kov gelecek gülün öpçün edip bilmecektiklerini düşünlü.
Dip işer aýtdy. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda soňky ýyllarda müňlerçe türkmenistanly eklenç gözlegünde daşary ýurtlara gitdi. Muň ýurtda giň ýaýran işsizlik bilen bir hatarda türkmenistanlylaryň sözlerine görä aýlyk günlüň pes bolmagy we onuň maşgaly eklemäge ýetmezligi sebäp bolýar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň değişli häkimetlerinden resmi tesbir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuyucularymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlardan öz ýurduna dolananda güýç edaralary tarapyndan soragy çekilmegi bilen bagly ýagdaýlar hassa köpeldi. Aşgabatyň halkara aeroportunda howpsuzlyk wekillerini üns merkezine düşýän raýatlaryň arasynda zähmet migrantlary köp duş gelýär. Aşgabatdaky çeşmeleriň Azatlyk Radiosyna beren maglumatlaryna görä her gün onlar çadam saklanyp soragy edilýär. Şol sanda Türkiýeden gelýän uçar üns berilýär. Soraq edişlik Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapyndan aeroportda geçirilýär.
Men Türkiýe döwletinde 5 ýyl bolaly işläp zähmet çekdim. Häzir zagran pasportumyň möhletiniň utarmagy sebäpli ýygyma Türkmenistana gelmeli boldum. Aşgabatyň aeroportuna düşenimde 60-dan gowrak türkmen raýatynyň adamynyň 5-6 sagatlap sakladylar we soraq etdiler.
Dip ahally ýaşaýjy gurrun berdi. Soragy çekilen raýatlaryň bir näçesiniň söýlerine görä güýç edaralaryny raýatlaryň Türkiýede näme edenligi, haýsy şäherde ýaşap işlenligi, kim bilen ýaşanlygy gyzyklandyrýar.
Ýaşan ýerinde başlady türkmenler bardymy. Bar bolsa olaryň adyny, familiýasyny berdiýdiler. Biziň ýurdumyza, hormatly arkadaşymyza özgü pikirli adam gördüňmi diýip soradylar. Olar aktivist Talip Abbasow, Nur Muhammed Annaýew, Murat Gurbanow we ýene 3-4 adamynyň adyny agzap suratlaryny görkezdiler. Olary tanaýanmy, gürleşip gördüňmi, çykyşlaryny görýädiňmi, gol doýadyňmy, pul alyp gördüňmi diýen soraglary berdiler.
Dip yeni bir türkmenistanly gurrun berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen türkmenistanlylar soraq edilende özleri barada ähli maglumatlary berip agdalan şahslardan hiç kimi tanımayanlygyny aýtsalarda esli wagtlap saklananlygyny we güýçli barlygdan geçenligini, telefonlarynyň döwrülenligini gurrun berdiler.
Emkemi işgärleri el telefonumun içini dördüler. Son yine 2 saatlap daşarda açık meydanını günün aşağını sakladılar. Bol yatlı, sen bulori tanıyan olmalı. Hedir bir zat deyip bizi ağırlasan son özümüz bilsek kogluğu karışma dediler. Men yine de bilinmok deysem menden dil hatarlılar.
Dip Türkiye'den Türkmenistan'a varanda soğuruğu çekilen migrant gurrun verdi. Beýleki türkmenistanlylar hem özlerinin dil haty yazmaly bolanlygyny gurrun berdiler. Olar hatyň mazmuny barada gurrun berip, men özgü pikirli adamlar bilen gatnaşyk saklamadym. Halkyma, batanyma, prezidentime garşy çyksam, maňa berk çäre görmegi sizden sorýaryn. Egerde özgü pikirli adamy görsem we eşitsem, kanun goraýjy işgärlerini habarly etjegime size ynandyryaryn diýip yazmaly boldum diýdiler. Türkmen migrantlary soraq edişlige garaşan wagty öz aralarında açyk görnüşde hökümeti tanqidlap adamlaryň pikirini beljek bolýan güýç edaralary tarapyndan iýerilen ýörite adamlaryň hem bolanlygyny gurrun berdiler.
Käbirleri olara ananyp öz pikirini aýdanlar hem bolly. Beýlekiler olaryň aýaga galmaly, agdy birleşmeli, prezident çalışmaly diýip aýdan sözlerini gollanlary özleri ýakalap alyp gitdiler.
Dip soragy çekilen türkmenistanly gurrun berdi. Başga bir türkmenistanly Eýranyň üstünden gelen öz tanışynyň telefonundaky surat üçin basyşy sezi bar bolanlygyny we 7 sagatlap aeroportda saklananlygyny gurrun berdi.
Türkmenistana Eýran döwletiniň üstünden geldi. Ol Türkiýanyň serhedinde iki sany harby bilen surata düşüpdir. Onuň hiç ýyly özgü pikiri ýokdy. Ol Eýranyň içinden geçip tä Türkmen serhedine gelýänçe hiç kim onuň el telefonuny barlamandyr. Olşol suratlar yadıma da düşönok. İmma Türkmenistan'da meni hamala terörist tutonyalı daşımı qavap, egin eşiğimi çıkardıp tenimi barladılar. Neşe maddasını ulonyağımı deyip, analiz aldılar deyip gurrun berdi.
Deyip Türkmenistanlı öz tanışının baştan geçiren diyağdayı varadı gurrun verdi. Azatlığın Türkmenistan'daki xabarçılarına göre daşarı yurtlara gidip gelen adamları soruğu çekmek, onları korkuzmak yali basışlar, dine onlar uçardan düşende hova menzili ulan çeklenmeyer. Rayetler öylerine varanda hem güç edaralarının vekillerinin üns merkezinde bolyar. Daşarı yurtlarda bir neç yıl işləyip yurduna ayak basan badına adamları korkuzup başlayarlar. Adamların bar aladası ilki bilen öz kotsarları ve çağırları. Hema olar öylerine gelip gelmeyenke ova arçınlığına çağırlayar ve soruğu çekilyar. Ellerindeki telefonları yeni bir sapar barlıqdan geçirlyar. Daşarı yurttan gelenler beyle basışları daşarı yurtlarda görmeyeriz öz vatanımızda biz keseki olup kaldık diyarlar deyip xabarçımız belledi. Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki öz rayetlerine örgüdeyen kısışı son kıyılarda öngörülbeş edilmedik derecede güçlendi. Türkiye'den ve Orsiyet'ten ekstradisi edilen ya da yitirim bulan son Türkmen türümesinde saklanyanlığı anıklanan rayetlerin sahne gittiği çartyar. Ençeme Türkmenistanlı'nın ıkbali uzak vaxtlap ne malum galiyar ve vaxtın geçmek ulen kevr maglumatları anıklanyar. Şeyler ayetlerden birinin ıqbalı barada Türkmen News neşirinin 13. oktyabrda çap eden maglumatında gurrun verilýär. Orta Türkmenistanyň haýyşy boýunça 1991-nji ýylda doğulan Aşgabatly Saddam Gulamowy ekstraditsiýa edipdir. Bu ýigit Türkmenistandaky agyr adyk we ykdysady krizis, koronawirusyň inkar edilmegi we wirançlykly tupanyň netijeleri barada hökümetiň dymmagyna degişli problemalarda Türkmen häkimetlerini we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow açaçan tankyt edipdir. Türkmen News yurdun kanun koruyucu idaralarının birindeki çeşmesine talgılanıp, Gulamov'un 2024 yılda öz yurdunda uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilenliğini, onun ve başka bir aktivistin bir kanun yağdede türmede yekelik kamerasında saklanyanlığını haber verdi. Saddam Gulamov Orsiyet'te tiyatrlarda ve kinoda kevr rolları yerine yetirmek bilen kazanç ederdi. Görünüşünden ol 2023 yılın ahirinde ya da 2024 yılın başında öz vatanına deportasiya ediliptir deyilip maglumatta aydıldı. Aktivist sosial ulgamlarda Berdimuhammedow'un rejimini açıçan tanqidladı ve onu diktator hem oğru deyip atlandırdı. Olur ayetleri korkudan saplanmağa Berdimuhammedow'a çokunmağı ve onun kitaplarını öpmeği bes etmeye çağırıptı. Gulamov'un ähli videoları indi pozuldu deyip kararsız neşir yazar. Hedirki vaxta yeni bir neçe Türkmen aktivistinin ıqbali ne məlim galyar. Türkiye'de yitirim bolan iki Türkmen rayeti Alisher Sakhatov ve Abdullah Urusov aprel ayında Türkiye'nin migrasiya qulluklarına çağırlanan son deportasiya merkezlerinde saklandı. Ama iyul ayından beri olur yitirim boldu. Oların hosarları ıqbalına nıklacak olup son kaylarda Türk hakimiyetlerine izli izine yüzlenerler. Türkmenistan'daki problemaları gozlamak ve hükümeti açık tanqid etmek bilen tanalayan bu karayet varada Türk hakimiyetlerinden anık cevap olmadı. Blogger Alisher Sakhatov'un ayalı Türk hakimiyetlerinin adımızının son ıqbalı, onun nire dediği varada resmi düşündürüş, yazmaçı resmi namı vermekten boyun kaçırıyandığını Azatlık Radyosu'na 5. sentyabrda haber verdi. Hiç haber yok, hiç bir Türk yolbaşçısı haberleşmeyer, açın arzalarım hatava yazga alınmayar deyip Sakhatov'un ayalı Gulalı Hasanova. Ne Sinop şehrinin polisiyasından ne de Edirne deportasiya merkezinden resmi cevap alıp bilenliğini belleyer. Gulalı adam sülen son kıyadak 24. iyulda gürleşenliğini ve şundan son onun ulen arıgıtnaşığın yitenliğini etti. Dina'nın sözlerine göre adam hukuklarını koruyan Türk aktivistlerinin onlar çatı 14. Avgust'ta İstanbul şehrinde protest geçirip Sakhatov'un ve Urusov'un direksiz yitirim edilmegine ne gelerek bildirdi. Protestin iyisi süre Türk hakimiyetleri bloggerlerin akılçısına dilden beren maglumatında onların deportasiya edilenliğini aytti. Yön advokat Türk hakimiyetleri hedir protesti duruzma uçin yalan söylep bilyarlar deydi deyip Gulala. Şondan son aklavçinin Sakhatov'un deportasiya edilenliği ya da edilmenliği varadaki resmi namanı almağı iyidik derli sinanşiyanlığını belläp Türk hakimiyetlerinin özlerine onların ne deportasiya merkezinden boşadılandığı ne de deportasiya edilenliği varada resmi namanı qovşuryanlığını aytti. Türkmenistan'ın hükümetine açık tanqidlan Türkmen rayetlerinin en çemesi 2023 yıldan beri Türkiye'den ve Orsiyet'ten gizliğin yağdayda vatanına uğradıldı. Oların arasında Farhat Meymankuliyev, Melik Berdalla Muradov, Röşen Gileyev, Dövran İmamov, Maksat Baymuradov, Serdar Durduliyev ve Merdan Mehmedov var.
Gepleger Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mar vilayetiniň Sakarçäge murgap we maretraplarynda owa imamlary daýhan birleşiklerinde we geňeşliklerde sadakalary bermek üçin ýaşaýjylardan pul ýygnaýarlar. Owa ýaşaýjylarynyň ençemesi munyň ozal hem agyr günde ýaşaýan hojalyklara juda agyram salýandygyny aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi.
Morlalar servur hojalykdan olaryň maddi mümkinçiligine görä 50-100 manat ýygnaýarlar. Olar muňa geňeşlikleriň orta mekteplerine sadaka berilejekdigini aýdýarlar.
Diýip peşanaly obasynyň ýagdaýlardan habarly ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Yerli meçitleriň mollalary sadakalar üçin serişdäniň näme sebäpden ilatdan ýygnan ýandygyny düşündürmezden Huda ýoly bermegiň zerurlygyny Sewitde keselçiligiň dürli ölüm ýetim hadisalarynyň köpelendigi bilen düşündürýärler. Sewitde dürli keseller, şol sanda onkologiýa, süýjülük ýaly keseller bilen keselleýänleriň her maşgalada diýen ýaly bardygyny, ölüm ýetim, hususanda ýaşlaryň arasynda öz janyna kastetmek wakalarynyň köpelendigini yerli ýaşaýjylar hem tasdiklaýarlar.
Etrap ýaşaýjylaryna daşary ýurtlarda zähmet çekýän howsarlarynyň, hususanda ýaşlaryň ýogulanyny barada hem habarlar köp gelip goýýar. Köp maşgala çykdajysy kännip daşary ýurtlardaky jesetlerini Türkmenistana getirip bilmeýär. Şol sebäpli olar hojalygyny patasyna alýarlar.
Dip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk daşary döwletlerde aradan çykan Türkmenistanly zähmet migrantlarynyň köplenç ýogulan ýurdunda jaýlanýandygy barada ençeme gezek habar beripdi. Ýatlasak Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlylaryň ençemesi türkmen häkimetleriniň 2020-nji ýylyň martynda ýogalan onlarça türkmen raýatynyň jesetlerini ýurda getirmäge ýa-da Türkiýede jaýlamaga hem kömek etmändigini aýdypdy. Şol bir wagtda marly ýaşaýjylar yerli mollalaryň sadaka bermek üçin pul ýygnamak çäresiniň özel hem agyr günde ýaşaýan maddi ýagdaýy pet hojalyklara juda agram salýandygyny belleýärler.
Biz ýaly hojalyklar 50 manada bir näçe günläp gün görýär, oňa çörek, şeker satyn alýar. Pul goşundulary mejbur bolmasa da mollalar gövnüňden çykaranyny bir hem diýmeýärler. Olar göz köni 50-den 100 manat aralygynda bermeli diýerler.
Dip peşanaly ýaşaýjy aýtdy. Ol diňe peşanaly obasynda adyndan 2000 hojalygyň ýaşaýandygyny we olaryň her biri adyndan 50 manatdan berende onuň gara wadaryň narhynda 5000 dollar. Merkez bankyň kursunda 28500 dollar bolýandygyny hem ünsi çekdi. Ýagdaýlara ýakyndan syn edýän marly synçy dürli keselleriň ýa-da ölüm ýetim öz janyna kastetmek wakalarynyň öňüne diňe sadaka bilen almagyň hem uly ýalňyşlykdygyna ýar.
Muňa derek ilki halkyň hal ýagdaýyny öwrenmeli. Bu wakalara nämeniň sebäp bolýanlygyny sosiologlar tarapyndan döwlet derejesinde öwrenilmeli. Şoňa görä ilmi çözgü tapmaga synanyşmaly, halka döwlet tarapyndan kömek edilmeli.
Dip marly synçy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Marinyň degişli häkimetlerinden şol sanda din işleri edarasından resmi tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda yerli meçitleriň mollalarynyň sadakalar üçin ýaşaýjylardan pul ýygnaýandygy barada Azatlygyň habarçylary mundan ozalky ýyllarda hem maglumat beripdiler. Mundan başga da 2023-nji ýylda Marinyň welaýet meçidinde prezidentiň merhum enesiniň ruhuna bagyşlanyp jemagatdan aýa töwir okumak talep edilipdi. Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukrain häkimetleriniň habary bermegine görä ortetin pilotsyz uçarlar we top ýaraglary bilen Ukraina garşy şol sanda Harkivyň keselhanasyna eden soňky hüjümlerinde adyndan 4 adam wepat bolupdyr, onlarça adam yaralanypdyr. Harkivyň welaýet häkimi Oleg Sinihubow 14-nji oktýabrda irden rus güýçleriniň şäheri we gulaýdaky 8 owany giýje oka tutup Saltivski etrawyndaky Lukman kurbançılık merkezine ziyan yetirenliğini aytti. Ul hücumda adından 62 adamın yaralananlığını aytti. Kharkiv şehrinin hakimi Igor Terekhov Orsiyetin bomba hücumlarında nişan alınan keselhanadaki 57 nyasağın hemmesinin başka bir lokmançılık merkezine geçirilenliğini aytti. Lokmanlar yetin şikayetleri ve yeti stres tesirlerini anıklamak için koşmaça bağırlıkları geçiriyorlar deyip Terekhov 13. Oktyabrda akşam yazdı. Ul zarba vaktinde dövülen ayna bölüklerinden 6 adamın yaralananlığını aytti. Yaralanan hastaların biri gecəki partlamadan oyanan vaxtında görən elxənç pursatlarını şeylə suratlandırdı. Yakın yerdə bir zat yaralandı, biz uqududuq. Son xas yakınrağımızda yenə partladı deyib, ol Azadlıq Radiosunun Ukrayin qulluğuna itdi. Palatanın qapıları və pencirləri döyüldü. Aynı bölükləri ayağımı kesti, bu elxənç deyib xası qurrun verdi. Ukraynanın prezidenti Volodymyr Zelenski bu hücumu yazdırdı və onu adamların canını xalat edən yerə edilən qudok hücum deyib. Atlandırdı. Her gün ve her gece Orsiyet elektrik stansiyalarımıza ve elektrik geçiricilerimize zarba uğrayar. Qaz yetxalarımız hem hücumeti de var olayar deyip Zelenski X'de yazdı. Ukrayna asmanı raketlerden, pilotsız uçarlardan ve bombalardan qorama için yeterlik hova qoruq mümkünçiliğine mətəc. Şonda Orsiyetin hova terrorçılığı manisiz olardı. Dünya Moskvani haqiqi gepleşikler için stolun başına geçməyə mecbur etmeli deyip Ukrayna prezidenti belledi. 14. Oktyabrda Ukraynanın Dışişleri işler ministri Andrei Sibiha Orsiyetin Ukraynanın Kherson sevitinde Birleşen Milletler Quramasının gumanitar kervenine hücum edenliğini X arkalı haber verdi. Birleşen Milletler Quraması sonra kömek kervenine Orsiyetin pilotsız uçar hücumunu dövünden kabul ederliksiz deyip yazdırdı. Şeyli hücumlar dövünden kabul ederliksiz, kömek işgərləri xalqarı gumanitar kanunları bilen qorulyar və onlara heç qaçan hücum edilməli dəldir, deyip Birleşen Milletler Quramasının Ukrayna oyuncu gumanitar utxoşdurucusu Matias Şmali beyanatında yazdı. Ol insanperverlik işgərlərinin və gumanitar imləyinin bilxasləyin nişanı alınmağına xalqarı insanperver kanunlarının gödək bozulmağı və uruş cinayeti hökmündə seyredilib bilinər, deyip bellədi. Donetsk sevdinin başqa bir yerində Kost Konstantinovkanın 2 yaşıcısı atışıqda öldürüldü deyip yerli həkim Vadim Flaşkin aytdı. Sevittəki Liman, Kramatorsk və Bakhmut etraplarında bolan 30-a qolay hücumdə adından 5 adam yaralandı. Zaporijya sevitinin başlığı hem 14-cü oktyabrda bolan Rus hücumlarında yenə 2 adamın vəpat olunduğunu xəbər verdi. İvan Fyodorov Rus qoşunlarının sevittəki 14 şəhərçə 532 tane zarbı uğranlığını və yaşayış çaylarına avtologlara hem infrastruktura Zeper yetenlik varada onlar çaxavar alandığını etdi. Sevit başlığı Serhiy Lisağın söylerine göre Dnipropetrovsk sevitinde gece olan atışıqda 2 adam yaralanıbdır ve infrastruktura ulu ziyan yetibdir. Pilotsız uçarların hücumi Nikopol şehirindeki hususu cahaya hem deyibdir. İng son kızar ve Orsiyetin Ukrayna'nın şehirlerine ve infrastrukturasına bir neçe aylap ediyen hücumlarının devamı oldu. Şeyle de olsa anıq subutnamalara qaramazdan Moskva rayet yerlerine bilka Aslayın zarba uryanlığını boyun almayar. Bu aralıkta Zelenski 17. oktyabrda Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump bilen Aqtamda duşuş çaktığını məlum etdi. İki liderin Ukraynanın hova qorağı ve uzak aralığa zarba urmak mümkinçilikleri varada pikir alışmağına qarışılıyar. 13. oktyabrda Kiev'de jurnalistler bilen tökvettöşlükte Zelenski bu duşun Trump bilen iki telefon gepleşiğinin son olacaktığını aytdı. Birleşen Ştatların Kiev'e uzak aralığa niyetlenen Tomahawk raketalarını bermek tasdiqlamaq mümkinçiliği varada berilen sovalı Zelenski bu meselenin iki çak ara alınıp maslahatlaşılacaktığını aytdı. Trump Zelenski bilen şu hepte Aqtamda duşuş çaktığını tasdiqladı.
Azadlık Radiosu YouTube'da Azadlık Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azadlık Radiosu, Azad Havar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azadlık Radiosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.